And information.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo waliba bogeyna voasomali.com. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaado ah 2 bisha Abriil sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xadiima. Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo shalay tegay degmooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer oo ka mid a meelihii laga xoreeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Xaaladeedu waa xaalad aad u nabdoon, waana xasiloon tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlanaay dagaalka ka dhanka Khawaariijta ayaa deegaankaas ku sugan. Aadayna u dadaaleen, jab xoog lehna gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadowgu isku dayay inuu dib u qabsado.
Maraykanka oo u baahan shaqaale ku dhow 500,000 sanadka 2024, tiraday ugu badnayd oo sanadkan gudanaysa cumrada. Sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan kugu haynaa idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Saraakiisha caafimaadka ee Qaza ayaa sheegay in 4 ka mid ah shaqaalaha gargaarka caalamiga ah iyo darawalkoodii oo Falastiin ah lagu dilay duqeyn ku tala gala oo Israa'iil ay ka geysatay xilli ay marayeen bartamaha Qaza. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas oo ay maamusho ayaa sheegtay in shaqaalaha gargaarka ay la socdeen hay-adda samafalka ee World Central Kitchen oo loona soo gaabiyey WCK oo ay ku jiraan muwaadiniin British Australia iyo Polish ah lama oga dhalashada qofka 4aad ee caalamiga ah. Mid ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee hay-adda bisha cas ee Falastiiniinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in shaqaalaha gargaarka baabuurkooda la duqeeyey xilli ay kasoo laabanayeen waqooyiga Qaza, halkaasi oo ay ka qayb qaadanayeen bixinta gargaar saacada ka hor soo gaara halkaasi oo uu waday markab ka yimid Qubrus. Waan ka warqabnaa warbixinada sheegaya in xubno ka tirsan hay-adda WCK lagu dilay weerarka IDF ay geysteen iyagoo ka shaqaynaya sidii aanu u taageeri lahayn dadaalladayada bixinta cunnada bini'aadanimo ee Qaza. WCK ayaa arrintani ku sheegtay barteeda X ee horey loo oran jiray Twitter. Tani waa masiibo, ayay intaasi raacisay. Militariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen inay sameynayaan dib u eegis heer sare ah si loo fahmo sababaha keenay xaaladda dhacdada naxdinta leh. Waxay sheegtay inay si dhow ula shaqeynayeen hay-addan si ay gargaar u siiyaan Falastiiniyiinta. Horaantii Isniintii shalay, saraakiisha Maraykanka iyo Israa'iil waxay yeesheen wadahadallo toosa oo ku saabsan qorshaha Israa'iil ee duulaanka Rafah ee koonfurta Qaza si xididada loogu siibo Xamaas. Weerarkaasi oo la filayo in Maraykanka uu ka soo horjeesto isagoo ka cabsi qaba in dad ka badan 500,000 oo Falastiiniyiin oo halkaasi gabaad ka dhiganaya ay halis soo wajahdo. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shalay wacad ku maray in hawada uu ka saari doono telefishinka Al Jazeera gudaha Israa'iil. Kanaalka argagixisada Al Jazeera ma sii dayn doonaan wararka Israa'iil, ayuu yiri. Waxaana damacsannahay inaan si degdeg ah wax uga qabto si waafaqsan sharciga cusub si aan u joojiyo dhaqdhaqaaqyada kanaalkan, ayuu Netanyahu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee X. Horaantii shalay, baarlamaanka Israa'iil ayaa meel mariyey sharci ogolaanaya dowladdu inay xirto xarumaha wararka dibadda ee loo arkay inay halis ku yihiin ammaanka dowladda. Tallaabadani ayaa waxaa u codeeyey 7 halka 10 ay diideen waxana wasiirada ugu sareeya ay siinaysaa awood ay ku xiri karaan xarumaha warbaahinta shisheeye ee Israa'il haddii la aaminsan yahay inay halis ku yihiin amaanka Israa'il sida sharcigu waafaqsan. Dowladda Israa'il waxay sidoo kale mamnuuci kartaa xarumaha la bartilmaameedsado in lagu baahiyo wararkooda gudaha Israa'il. Al Jazeera oo fadhigeedu u yahay dooxa dalka Qatar ayaa war qoraal ku cambaareysay ku dhawaaqista hadalkan ee Netanyahu. Al Jazeera waxay ku celinaysaa bay yiraahdeen in eedeymaha noocaasi ah aanay naga joojinaynin inaanu sii wadno wararkayaga geesinimada leh iyo kuwa xirfadda leh. Waxa aan xaq u leenahay in aanu sii wadno tallaabo kasta oo sharci ah, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi. Maxamed Mawaad oo ah maamulaha tifaftiraha Al Jazeera ayaa sheegay in hadallada Netanyahu iyo mamnuucista laga yaabo in laga saaro gudaha Israa'il ay ka dhigan tahay weerar ballaaran oo lagu soo qaaday xurriyadii warbaahinta. Halkaad nagala socotaana waa wafdu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay tagay degmooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer oo ka mid a meelihii laga xoreeyey maleeshiyaadka Al-Shabaab. Magaalooyinkan ayaa hadda ah kuwo go-doon oo ay adag tahay in lagu tago safar dhulka ah. Haddaba ujeedka booqashadan iyo qorshaha tuulooyinkan ku xeeran magaalooyinkan looga saaraya Al-Shabaab waxaa inoo haya, waa aniga idiin soo jeedin doona.
Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor, wasiirre iyo xildhibaano deegaanadaasi ka soo jeeda. Degmada Xaradheere oo dhowaan Al-Shabaabku ay isku dayeen inay soo weeraraan ayaa ciidamada jooga waxaa u suuragashay inay dib u riixaan. Madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay ciidamadan u taagan difaaca degmooyinkan isagoo ballan qaaday in dowladiisu ay sii wadi doonto dadaalada ay dhulkaasi uga xoreynayso kooxda Al-Shabaab.
Dowlad goboleedka Galmudug iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intaba waa idinla joogaan xildhibaano, wasiiro, madaxweynayaashi labada dowlad intaba waa idinla joogaan. Waxayna u yimaadeen markaati inay idin furaan in aad dadaasheen oo dalka intii aad gaarteen aad xoreyseen, inta kalena hadda aad ku sii socotaan. Degmada Ceeldheer sida madaxweynuhu u sheegay degmo taariikhi ah oo muddo dheer jirtay waaye, ma mudna in Shabaab uu meelahan ku rarafto oo ku soo noqnoqdo, ma mudna. Ilaahay idankiis, laakiin hadda waa siday uga huleeleen, dibna uguma soo noqon doonaan. Waana ku dadaalaynaa, ka shaqaynaynaa inaanay Ceeldheerna ku soo noqon. Degaanada Ceeldheer ka tirsan oo weli ay ku dambeeyaan oo geedaha ay ku hoos gabanayaanne looga daba taga haddii aan la yiraah.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa amray dalacsiinta saraakiisha kala duwan ee ciidamada ee aagga uga jira degmooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer. Haddaba ujeedka booqashada wafdiga madaxweynaha ayaan weydiiyey wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdishiiqu.
Ujeedadaas waxay isugu jirtay laba qaybood. Qayb waxay ahayd in dib loo abaabulo, loo dhiirigeliyo ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanka, kuwaas waqti dheer dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ah. Madaxweynuhuna halkaa wuxuu u tegay inuu dib u habeyn ku sameeyo. Dhinaca kalena waxay ahayd in la dhiirigeliyo oo si ada socotaan. Maanta waxaa la dalacsiiyey saraakiil fara badan oo runtii lagu abaalmariyey sidii geesinimada lahayd ay isaga difaacaan kooxaha argagixisada. Marka safarku labadaas ujeeda ayuu ka koobnaa. Madaxweynuhuna galabta waqti dambe ayuu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa safarkan galay maalin kadib markii uu baarlamaanka meel mariyey waxgabadalka dastuurka oo muran siyaasadeed dhaliyey. Magaalooyinkan oo uu shalay booqday madaxweynaha ayaa ah kuwo go-doonsan oo ay adag tahay in shacabka ku nool ay gaaraan adeegyada kala duwan iyo maciishadaha ka imanaya magaalooyinka ka durugsan. Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee magaalooyinkan ay Al-Shabaab ku hareeraha ka degan yihiin? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Yaasiin Farey oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee shalay tegay degmada Ceeldheer.
Magaalada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud xaaladeedu waa xaalad aad u nabdoon, waana xasiloon tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlanaay dagaalka ka dhanka khawaariijta ayaa deegaankaas ku sugan. Aadayna u dadaaleen, jab xoog lehna gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadowgu isku dayay inuu dib u qabsado degmada Ceeleer. Waan u soo raabweysay. Degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay hadda. Martina gelisay madaxdii ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug.
Dhanka kale waxaa la soo sheegayaa caqabad ka haysata Al-Shabaabka dagaalada ay kala soo horjeedaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, waxaana dadka deegaanku ay diideen qorshayaal ay doonayeen Al-Shabaab inay ku dagaal geliyaan maleeshiyaadka beelaha, sida uu sharxayo xildhibaan Yaasiin Fari oo horey u soo noqday kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka.
Nimankan argagixisada ayaan la dagaalamayno niman ma ahan oo ciidan ku filan ama quwad ku filan ay ku duulaan niman leh maaha. Waxay isku dayayeen waqtiyadii lasoo dhaafay inay dadka deegaanka ay qasbaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka ay degan inay dagaal geliyaan. Isku dayaan dadkaas inay ku dagaalamaan meeshii dadkan ciidanka hadda keena uu ka yahay Macawisleyna. Waxay uga bixiyeen waxa la yidhaahdo cimaamadley. Waxaan hadda ay ku sugan yihiin marka in maadaama dadka hadda annaga ciidanka aan wadanaa u yahay ciidan xaqudirira oo ciidan qasbanaysan ahayn oo ciidan ku qasban inay Shabaab la dagaalamaan oo dhibaato Shabaab ay ka isan yihiin iyaguna ay dadka ay qasbayeen waa iska diideen.
Dagaalada ka dhanka Al-Shabaab oo dib u bilowda ma ahan oo keliya inay deegaanadan culayska ka yareynayaan, dowladduna ay ku xoogaysanayso ee sidoo kale waxay yareynaysaa culayska siyaasadeed ee xilligan uu wajahayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan, waxaa safar u gala magaalada barakeysan ee Maka malaayiin muslimiina oo gudanaya cumrada. Sanadkan ayaa ka mid ah sanadihii ay tirada ugu badan ee muslimiinta ahi ay gudanayaan cumrada. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa ka mid ah muslimiinta gudanaysa cumrada. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan Maka.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Sanadkan cumrada ama dadku cumraysanaya waxaa lagu sheegay in ay tahay midii ugu badnayd marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay. Sanadkii hore 13.5 million oo qof ayaa cumraysatay, taasoo ahayd rekoord cusub marka loo eego sanadihii kasii horeeyey. Laakiin sanadkan 15-kii hore ee bisha Ramadaan waxaa cumraysatay 8 million oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda xajka iyo cumrada ee wadankan Sacuudi Carabiya. Waxaa kaloo la leeyahay 15-kaasi 8 million cumraysatay marka laga soo tago haddoo Ramadaanka marayo 23 dadka timid waxay kor u dhaafayaan 8 million oo kale. Waxaa la filayaa maalmahan inta Ramadaanka ka dhimanna in dad badan ay yimaadaan oo cibaadaysanaya iyagoo ka faa'iidaysanaya 15-ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Kororka ayaa waxaa loo sababeynayaa iyadoo dalal 20 kor u dhaafaya oo Kanada iyo Mareykanka ay ka mid yihiin, markaasi loo fududeeyay fiisooyinka inay heli karaan ama si fudud ay u heli karaan. Soomaaliya lafteeda dalal ay ku jirto fiisaha marka hore ku adkaa, hadda si fudud ayay ku heli karaan. Taasna waxay keentay marka in ay kordhaan in ka badan 1800 dadkii soo cumraysanayay.
Maxaad isleedahay Xuseen, hadaan kaa dhexgalo, way keeneen in tirada cumrada gudanaysa ay sida aadka ah sare ugu, inaga og inay aad uga badan tahay tirada xajka tagta.
Sidaan ognahay cumradu waqtigeedu aad ayuu u dheeryahay, oo maaha sida xajka oo kale oo waqti cayiman uun maaragtay dadka imaanayaan oo dowlad walbana tiro cayiman markaasi loo ogol yahay. Cumradu waa ay ka duwan tahay qofka uu imaan karaa xilli walba. Taasna waxay keenaysaa marka in tirada cumrada ay aad uga badato marka loo eego xajka sanadba sanadka ka dambeeya.
Waan gartay. Tiro intee le'eg ayaa Soomaalidu kale ka mid ah dadka sanadkan cumrada gudanaya? Qaarkood ma is aragteen?
Ismaaciil, marka laga hadlayo Soomaalida iyo tiradooda, horta ma jirto tiro rasmi ah oo ku saabsan Soomaalida sanadkan 2024 bisha Ramadaan cumraysanaya. Laakiin albaab walba oo masjidka xaramka ka mid ah oo laga soo galo ama laga baxo marka aad maraysid, waxaad arkaysaa Soomaali isla socda, dumar, dhalinyaro, odayaal, maaragtay kala duwan oo socda oo hadba issalaamaya, dadka salaamaya, dhexmaraya iyaga laftooda, dadkaas kale ee cumraysanaya qeybta weynka ah. Marka Soomaali aad u tiro badan ayaa la dhihi karaa sanadkan way timid cumrada oo waxay gudanayaan ama cumraysanayaan. Taana sidaan hore u sheegay waxaa loo sababeeyey in Soomaaliya ee dadka passport Soomaaliga haysta loo fududeeyay inay fiisaha umrada helaan, walow ay aan maqlay warar sheegaya in dadka qaar ay waayeen, laakiin dadka badankood ee maaragtay aad ayay u heleen fiisaha oo si dib la-aan ayay ku heleen. Waxaa kaloo sii dheer in Soomaali badan ay qurbaha ku nool yihiin oo ay wataan dalalkii aan hore u sheego 20 kor u dhaafayo oo dhowrkii sane lasoo dhaafay viiso hal sano ah oo multiple oo qofka ku laalaaban karo Sacuudiga, markaasi lacag yar ku helaya, iyagana markaa tiget un inay soo goostaan ay u baahnaanayaan in ay cumraystaan, oo ayagana aada u yimid sanadkan marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay. Marka Soomaalidu aada ayay u badan yihiin.
Ilaa haatan ma la og yahay wax khasaare ah oo ka dhashay cumrada, innaga og in sanad walba ay dad badani ku dhintaan.
Khasaare marka laga hadlayo, Ismaaciil, waa dareemi kartaa goob ay ku cibaadaysanayaan 20 milyan amaba ka badan, in markaasi khasaaro oo dhimasho ay ku jirta ay dhici karto. Iyadoo loo eegayo xaaladaha dadka imaanaya oo qaarkood da-ah, qaarkood xanuun kusoo booday ama hore u xanuunna u qabay oo ku waraagay ah, iyadoo waxyaabaha sidan loo fiirinayo way dhici kartaa dabcan dhimasho. Sanad walbana cumradii xajka marka la imaanayo waxaa dad ayaa ku dhinta halkan, laakiin hadda tiro rasmi aha ma jirto oo dowladdu ay ku dhawaaqday. Laakiin Soomaalida marka laga hadlayo waxaa jira, inkastoo aanan helin xog rasmi ah oo i xaqiijisa in hal qof oo Soomaali oo dumar ah ay ka mid tahay dadka ilaa hadda ku dhintay cumrada sanadkan, laakiin dhimashadu waa mid jirta oo waxaad arkaysaa salaad walba oo la tukado in lagu xijinayo salaad qof janaase lagu tukanayo, xitaa salaadaha sunnada oo taraawiixda iyo tahajudka marka la tugto kadib waxaa jira salaado janaase ah oo dad dhintay lagu tukanayo oo imaamku uu markaasi dadka u sheegayo in janaase lagu tugto. Marka dhimashadu way jirtaa, walow tiro rasmi ah hadda aanan haynin, sidoo kalena waa mid dhacda sanad walba oo ma aha wax uguba oo sanadkan amaba hadda keliya ku eg. Marka khasaaro wuu jiraa, dad qaarkood way ku xanuunsadaan, dadka qaarkood, laakiin waxaa jira adeeg dhammaystiran oo dowladdu ay diyaarisay. Waxaad arkaysaa dad iska wax u qabsa oo caafimaad, bahda caafimaadka oo dadka caawinaya.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji, oo isagoo ku sugan magaalada barakeysan ee Maka. Qadka telefoonka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Shirkadaha dhismaha ee Mareykanka ayaa sheegaya inay sanadkan u baahan yihiin ilaa 500,000 shaqaale ah si loo daboolo baahiyaha suuqa ka jira. Ururada aan macaash doonka ahayn ayaa ku doodaya in muhaajiriinta xaddaafka ah ee dhowaan Mareykanka timid qaar badan oo ka mida ay dabooli karaan baahiyaha suuqa ka jira. Hase ahaatee aad baa arintan loogu kala aragti duwan yahay, sida uu warbixintan ku eegay wariyaha V O A da Jyoti Raakhi oo ku sugan New York. Waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa subax salaasa ah, xarunta shaqada ee ururka La Comena taalla xaafadda Staten Island ee magaalada New York oo ah xarun samafal, waxay caawisaa muhaajiriinta iyada oo ku howlan in ay bixiso tababaro si ay shaqo u helaan. Sidaas daraaddeed ma aanan arki karin in ay haystaan suunka. Marlin Flamer oo ah 20 jir u dhalatay dalka Ecuador, waxa ay ka mid tahay qaar ka mid a muhaajiriinta dhowaan yimid dalkan Mareykanka, waxayna dooratay in ay ka mid noqoto dadka tirada badan ee sugaya tababarka badbaadada goobaha dhismaha. Shuruucda magaalada New York ayaa u baahan in tababaradan la qaato. La Comena ayaa sheegtay in tababaradani ay caadiyan ku kacaan $600 ilaa $1,000, hase ahaatee uu ururkoodu si bilaash ah u bixiyo, isaga oo xataa ku bixiya afka Isbaanishka. Barnaamijkan waxa uu iga caawiyey in uu fursadi siiyo. Waxaan u qaadanayaa si aan shaqo uga helo shirkadaha dhismaha. Warshadaha dhismuhu waa in ay keenaan in ka badan 500,000 shaqaale dheeraad ah sanadka 2024 si ay u daboolaan baahida jirta, sida ay qabaan iskaashatada ganacsiga ee dhismayaasha iyo qandaraaslayaashu. Taasi waxay ka sarreysaa xawaaraha caadiga ah ee kobaca warshadaha, ku dhowaad 200,000 ilaa 300,000 oo shaqaale ah sanadkii. Aniban Basu waa madaxa shaqaalaha ee iskaashatada. Xanuunkii COVID-19 wuxuu keenay in ay dad badani hore shaqada uga fadhiistaan, iyada oo aanay jirin dad dhallinyaro ah oo beddelaya booskoodii oo qabanaya shaqooyinkii dhismaha. Taasina waxay keenaysaa in uu yimaado gaab cusubi. Hase ahaatee ururka la kumeena ayaa aaminsan in soo galootiga cusubi ay arrintan wax ka qaban karaan. Arlet Kabeede waa agaasimi ku-xigeenka ururkan.
Our community is eager to go to work, to
bulshadeennu waxay xiisaynaysaa in ay shaqo aadaan oo ay noloshooda wax ka beddelaan, ayay tidhi. Laakiin agaasimi ku-xigeenku waxay sheegtay in ururkan samafalku u baahan yahay in uu helo maalgelin ka timaada dowladda dhexe si ay u bixiyaan tababaro bilaasha, maadaama ay sii kordhayaan tirada muhaajiriinta ee codsiyadooda u soo gudbinaya. Waxay la tahay in ay dhinac walba guul u tahay, waana inay noqotaa maalgelin heer gobol ah. Waxaan u malaynayaa in ay xitaa wax ka qaban karto qaar ka mid ah walaacyada uu gobolku ka qabo kharashka ku baxa adeegyada bulshada. Haddii dadku ay shaqo helaanna, markaas waxay awoodi karaan arrimo badan. Laakiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta maxalliga ah ayaa aaminsan in lacagta cashuur bixiyaasha Maraykanka in lagu kharash gareeyo soo galootigu in ay cadaalad darro ku tahay muwaadiniinta Maraykanka. Gudoomiyaha degmada Staten Island, Vito Fesola, ayaa isagu leh, ma arko in qof maskaxdiisu ay si sax ah u shaqaynayso in uu ka fikiro in arrintani ay tahay siyaasad u wanaagsan Maraykanka. Waan ogahay in ay jiraan dad doonaya in ay shaqo tagaan, laakiin waxaa jira dad badan oo Maraykan ah oo shaqo u baahan, aynu kuwaas caawinno. Duqa magaalada Eric Adams ayaa sheegay in magaalada New York ay diyaar u tahay in ay kharash gareeyaan in ka badan $12 billion ilaa bisha Juun ee sanadka 2025 si loo yareeyo dhibaatada magangeli doonka. Hase ahaatee Fito Fosella ayaa sheegay in aan la aqbali karin.
When we first asked for an estimate more than a year and a half ago, the estimate was going to be about $500 million.
Markii aan weydiisannay qiimeynta muddo hal sano iyo badh ka hor ah, qiimeyntu waxay ahayd ilaa $500 million si wax looga qabto deegaameynta magangeli doonka ku sugan New York. Haatanna waxay qiimeyntu cagacagaynaysaa $10 ilaa $2 billion muddo sannad iyo badh gudahooda, taasoo ka dhigan in qof kasta oo muhaajir ah ay ku bixi karto ilaa $340,000 sannadkii. Khubarada dhismaha ayaa qaba aragti la mida tan la Komena, oo ah in maalgashi lagu sameeyo dadka dhowaan soo galay Maraykanka, taasoo ay u arkaan in ay tahay maalgashiga mustaqbalka. Ani Barbaasu ayaa isagu leh, marka uu dalkaagu qaamaysan yahay isla markaana ay jiraan shaqaale badan oo dalkaaga ku sugan, waxaad u baahan tahay in aad ka fikirto sidii xooggaas looga faa'iidaysan lahaa. Khubarada intooda badani waxay yidhaahdeen qiimaha bilowga ah ee isdhexgalka soo galootiga ee bulshadu waxa uu noqon karaa mid sarreeya, laakiin faa'iidooyinka laga helayo ee bulsho iyo kuwa dhaqaale ee mustaqbalka fog ayaa inta badan ka miisaan badan maalgashigaasi.
Warbixintii wariyaha VOA-da Jooti Reekhi waxaanu soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Masaate.
kuna wacan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Italiyaaniga, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ila ciyaartay kooxda kubadda cagta Empoli, waxay ku guuleysatay 2 gool iyo waxba. Ciyaartu markii ay socotay 6 daqiiqo oo keliya, ciyaaryahan Di Marco ayaa gool u dhaliyay kooxda Inter Milan. Hase ahaatee kooxda Empoli waxay isku dayeysay inta badan inay goolkaasi iska soo guddo, laakiin daqiiqadii 81-aad ciyaarta oo 9 daqiiqo oo keliya ka harsantahay ayaa ciyaaryahan Alexis Sanchez waxa uu kooxda kubadda cagta Inter Milan u dhaliyey goolka 2aad, kaasi oo xaqiijiya kooxdu in ay sidaasi ku guuleysato. Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaana ciyaarta beddel ku soo galay, waxa uuna kooxdiisa ka badbaadiyey haddii ay ugu yaraan kooxda kale gool siqadaha ugu dambeeya kiisa gartay, waxauna goolkiisu niyad jabiyey taageerayaasha iyo ciyaartooydii kooxda kubadda cagta ee Empoli. Inter Milan horyaalka waddanka Italiyaaniga waxay ku hogaaminaysaa 14 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee AC Milan, waxayna u muuqataa kooxda Inter Milan xilli ciyaareedkan inay iyadu jeebka ku ridatay koobka horyaalka waddanka Italiyaaniga. kooxda kubadda cagta ee Bologna ayaa 3 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda Salernitana. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Bologna ay haatan isku dayaysaa sidii u xajisan lahayd kaalinta 4aad ee horyaalka waddanka Italiyaaniga oo kooxdu ay haatan si qumaatiya u saldhigtay. Kooxda kubadda cagta ee Roma oo iyadu barbara gashay gurigeedana ka tagtay oo booqatay kooxda Lecce ayaa waxay iyaduna ciriirsanaysaa kaalinta 5aad ee horyaalka waddanka Italiyaaniga. Waxaana kooxda Bologna ay ka sarreysaa kooxda Roma 5 dhibcood. Labadan kooxood min 30 kulan ay ciyaareen, inkastoo kooxda Atalanta oo iyadu 29 kulan ciyaartay, haddii ay badiso kulanka u dhiman ay 3 dhibcood sidaasi ku helayso oo 4 dhibcood markaa ay ka hooseynayso kooxda Bologna oo kaalinta 4aad ku jirta. Kulamo adag oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa maanta la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee Newcastle United iyo Everton gurigeeda ku soo dhaweynaysa. Nottingham Forest waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Fulham. Bournemouth, Crystal Palace ayay soo dhaweynaysaa kooxda Burnley na Wolves ayaa u imaaneysa kulan adag oo London derby ah. Ayaa goor dambe oo caawaase waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee West Ham United iyo Tottenham Hotspur. Waa laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London ee waddanka Ingiriiska, guriga West Ham ayaana lagu wada ciyaaraya. Rabinta ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe oo mascado idila sida iyo nolosha.
Maxsan Maxamuud Masacad ayaa markana qasiidooyinkii nabi ammaankan ku guda jirnay. Waxaan idin soo qabanaynaa hees nabi ammaan ah oo ay ku luuqayaan koox reer Jabuuti ah, waxaase ka dhex muuqata fanaanada Roodo Daahir. Roodo Maash. ana waxay gabagabo u ahayd iga cadeeyni aroornimaynta marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo.